Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Во билтенот вести, нов пресврт во контроверзијата со спортските грантови на федералната влада, расправа околу правилата на судењето за импичмент на Доналд Трамп и викториската влада ќе започне да фрла храна од хеликоптери за да ги исхрани животните што гладуваат. Слушајте не. Има уште еден пресврт во скандалот околу распределбата на 100 милиони долари од федералната влада за спортски грантови. Весниците на Nine известуваат дека министерот за спорт Бриджит Маккензи одобри грант од 36.000 долари за клуб за стрелаштво во регионална Викторија без да се изјасни дека е член на истиот клуб. Клубот се наоѓа во изборната единица на Инди, рурална Викторија, што ја држи независната пратеничка Кати Макгауен. Се тврди дека спортските грантови биле доделени од политички причини за места кои коалиција се обидуваше да ги добие на минатогодишните федерални избори. Но владините пратеници продолжуваат да ја поддржуваат сенаторката Маккензи. Министерот за здравство Грег Хант со Sky News изјави дека имало изголемување на спортските грантови и во електоратите што се под лабористичката партија.
Every project was eligible for funding and the point that I think would surprise many people is that the outcome of Senator Mackenzie's involvement and decisions and deliberations was to increase the percentage of grants in ALP seats.
Речи си 16.000 клиенти се без електрична енергија по невремето во југоисточен Квинсленд. Регионот од Нуса до Голд Коуст во Квинсленд беше погоден од невреме. Останаа и илјадници лица, главно во областа на Советот на Саншайн Коуст, без електрична енергија. Предвидени се слични услови во пределот до крајот на неделава. Вчерашното невреме во Камбера официјално е прогласено за катастрофа од Советот за осигурување во Австралија. Ова значи дека илјадници побарувања за осигурување ќе бидат процесирани брзо. Илјадници автомобили и згради беа оштетени од град со големина на топки за голф во невремето. Во текот на 8-часовното невреме, Агенцијата за итни служби на Камбера прими повеќе од три пати повеќе од повиците што ги прима во просечна година. Викториската влада ќе започне да фрла храна од хеликоптери во регионите опустошени од пожар за да помогне да ги исхрани животните што страдаат од глад. Извиднички лет денеска ги одреди локациите и непосредните приоритети за фрлањето на храна. Во меѓувреме, дополнителна храна им се става на располагање на тимовите во областите на Бюкан и Малакута во источниот дел на државата. Во моментот, ветеринарниот персонал од Zoos Victoria управува со три центри за третирање на дивиот свет и им дава специјални пелети на кенгурите и волабис. Денеска Викторија се соочува со уште еден ден на сериозна опасност од пожар, откако деновиве обилен дожди град со големина на топка за голф го погодија центарот. Температурите се очекува да се искачат до 30-тите степени низ поголемиот дел од државата, додека силните ветрови ќе го зголемат потенцијалот за појава на нови пожари на запад. Пожарникарите во државата продолжуваат да се борат со пожарите во источните области што се уништуваат од пожар. Целосна забрана за пожар насочена кон спречување на почетокот на нови пожари е издадена денеска, среда 22 јануари, за сите централни, северни и западни области на државата. По повеќе од три недели на активно противпожарно работење, пожарот во Равин на островот Kangaroo Island во Јужна Австралија е официјално содржан. Пожарот уништи стотици згради и над 60 домови на островот. Противпожарната служба Country Fire Service соопшти дека веќе неколку дена нема раширено движење на пожарот и нема пожари пред периметарот на пожарот. И покрај ова, голема група пожарникари ќе останат распоредени на островот за да се обезбеди огнот да остане содржан. Кинеските власти потврдија дека 6 лица починале откако се заразиле со нов вид на коронавирус. Смртоносното избувнување на вирусот што може да предизвика пневмонија започна во централниот кинески град Вухан, каде што се потврдени најмалку 258 случаи. Властите на Вухан користат инфрацрвени термометри за проверка на патниците за вирусот на аеродромите, железничките станици и другите терминали за патници од 14 јануари. Кинеско-австралиска жена Хати е во Вухан од 9 јануари и за SPS Mandarin изјави дека има недостиг на заштитни маски во градот.
We didn't pay special attention to the pneumonia outbreak until last Sunday, when state media in China updated information and told everyone to pay more attention. Before that, we just lived as usual, going out for dinner and visiting each other. Only later did we realize the severity of the outbreak.
Властите потврдија дека вирусот може да се шири преку контакт со луѓе, известувајќи дека 15 лица од медицинскиот персонал се заразени. Симптомите на вирусот вклучуваат треска и отежнато дишење. Светската здравствена организација организираше состанок денеска, а за тоа дали да се прогласи меѓународна здравствена вонредна состојба. Во меѓувреме, здравствениот орган на Нов Јужен Велс ќе му помогне на федералниот персонал за биосигурност на аеродромот во Сиднеј да ги наблюдува патниците кои се враќаат од Вухан по појавата на коронавирус. Тоа доаѓа откако еден маж од Брисбен кој неодамна се вратил од посета на семејството во градот бил тестиран од здравствените власти на Квинсленд за да провери дали тој се заразил од вирусот. Постоа три лета неделно од Вухан кон Сиднеј и секој од нив ќе го пречекаат персоналот за биосигурност од четврток 23 јануари. Оделот за здравство на Нов Јужен Велс вели дека, иако во државата не се откриени случаи на новиот коронавирус, тоа ќе му помогне на персоналот за биолошка безбедност на Комонвелтот на аеродромот во Сиднеј да ги следи оние што се враќаат од Вухан. Лидерот на СДСМ Зоран Заев потврди дека паралелно со преговорите кои ги водат работните групи, тој е во потрага по мнозинство во парламентот за законот за јавното обвинителство и дека веќе започнал да ги контактира пратениците и пратеничките групи. Од друга страна, партиите продолжија со меѓусебните обвинувања кој е виновен и кој го кочи недонесувањето на Европскиот закон за јавното обвинителство. Портпаролите на ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ Димче Арсовски Костадин Костадинов изјавија.
Единствен кој што кочи во моментов нешто и кој што разговара за персонални лични решенија е Зоран Заев, кој што верува дека доколку се донесе закон како што тој предлага, подоцна ќе биде заштитен за криминалот кој што го работал. Така да ние сме за закон кој што ќе биде од корист на сите граѓани, закон кој што ќе биде функционален.
Со новиот закон за јавното обвинителство практично ја воспоставуваме правната држава и помагаме да завладее правдата во нашата држава. Имавте вие прилика како медиуми, преку вас и целокупната јавност да види како ВМРО-ДПМН како несериозна политичка партија правеше обструкција на законот се со крајна цел заштита на криминалот и криминалците во нивните редови.
Студија на австралиските истражувачи утврди повеќе од 100 гени што ќе ги изголемат шансите на лицето да го добие заболувањето на очите глауком. Не постои познат лек за глауком кој афектира еден од 30 австралици и предизвикува бавно губење на видот. Тој влијае на оптичкиот нерв кој го поврзува окото со мозокот. Се верува дека 50% од луѓето што имат глауком не знаат дека го имаат. Студијата од страна на медицинскиот институт Бергхоф во Брисбен, во која се пронајдени гените кои ја зголемуваат шансата на лицето да добие глауком, ги користела тие податоци за да развие начин на мерење на ризиците кој ќе помогне да се предвидат шансите на лицето за глауком. Најстариот удар на астероид во светот е пронајден во Западна Австралија. Истражувачите од Универзитетот Кертен во Перт открили дека кратерот Јарабаба, кој се наоѓа помеѓу градовите Сандстон и Микатара околу 800 километри североисточно од Перт, е стар повеќе од 2,2 милиарди години. Тоа е 200 милиони години постар од следниот најстар удар на астероидите на Земјата и го прави околу половина од возраста на Земјата. Астероидниот удар може да помогнал да се подигне Земјата од глобално длабоко замрзнување. И избувна расправија околу предложените правила за судењето за импичмент на председателот на Соединетите држави Доналд Трамп, судскиот процес ќе се одржи во Сенатот на САД. Лидерот на Републиканската партија на господинот Трамп во Сенатот, Мич Маконел, повикува на компресирани аргументи и брзо судење. Предлогот на господинот Маконел е да има 4 дена на отворени аргументи, проследени со 16 часа за прашања до обвинителството и одбраната, проследено со 4 часовна дебата. Само тогаш ќе се гласа дали да се повикаат други сведоци. Сенаторот на Демократската партија Чак Шумер вели дека предложените правила едноставно покажува дека господинот Маконел ја следи желбата на господинот Трамп да ги прикрие своите пристапи. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,84 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,07 македонски денари, а еврото за 61,07 македонски денари. И временската прогноза за главните градови утре, Перт, расчистување на облачноста 27, Аделаид услови за дожд со слаб ветер 22, за Мелбурн разведрување 21, Хобарт слаб дожд 21 степен, за Камбера делумно облачно и ветровито 33, Сиднеј топло и ветровито 40, Брисбен делумно облачно и 33, за Дарвин дожд со услови за бура и 30, Алис Спрингс делумно облачно 39. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.